Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin takimin ton javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës, që kësaj herë përkon me festën e Trinisë Shejte. Pas festës së rëshajve që kremtuam të dielën e kaluar, me të cilin edhe umbyll cikli kohës së Pashkëve, me këtë diele kisha fillon ciklin tjetër kohor të quajtur gjatë vitit, dhe më njëherë na propozon festën më të madhe, më të mistershme të feson të krishter, solemnitetin e Trinisë Shejte hynore. Kështu pra, dëgjues të nderuar, edhe i herë jemi të bashkuar përmes valve të radiofonike, në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, për ta dëgjuar e medituar fjalën hynore të Zotit Trini. E tërë jeta toksore e Jezu Krishtit ka qenë shfaqje e misterit më të bukur, e misterit më të thellë, e misterit më të pashqyrtueshëm të hyjit. E ky mister është Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot, një natyre vetme hynore në tri vetje. Lezimet biblike të liturgjisë e solemnitetit të Trinisë Shejte pra pohojnë se Zoti është Trini dashurie për të besuar, për të dëgjuar, për të pranuar në jetë. Zoti ynë është Zot bashkësi. Ai do që ne të bashkohemi atij e në të njëjtën kohë na thret të jemi në bashkim edhe me të gjithë vëllezrit e të afërmit tanë. Dëgjues të nderuar, e vëllezër e motra në Krishtin, festa e Trinisë Shejte pohon se hyj ad nuk është larg nesh. Përmes pagëzimit, hyj Trini vjen në ne, që ne të bëhemi tempull i gjalli pranisë ti në kohë e në histori. Kështu pra, detyra apo misioni ynë si besimtar është ta lavdërojmë Atin, Birin e Shpirtin Shejt Zot me lutje, po sidomos ta dëshmojmë me vepra të mira, me vepra drejtësie, me vepra bamirësie, me vepra dashurie, me të vërtetën e jetës. Hyjat e ka dërguar në botë Birin e vet, fjalën e së vërtetës, Jezusin dhe Shpirtin Shejt Shejtrus për të na bërë pjesëmarrës të jetës e tij hynore. Hyjat bashkë me Birin e tij Jezu Krishtin një të lindurin dhe me Shpirtin Shejt janë një Zoti vetëm në trinin e vetjeve e në njënin e natyres. Ai na ka zbuluar këtë mister përmes Jezu Krishtit e ne besojmë dhe dëshmojmë fejnë tonë në hyjnë e vërtet dhe të përjetëshem, rëfejmë pra njënin e natyres dhe barazin e madhërisë e trinis hynore. Të kremtosh, festen e të shëtnushme së trini, për besimtarin e krishterë do të thot ti përgjigjesh dëshires për ta njohur Zotin gjithnjë më tepër, por edhe ti jesh i gatshëm para manifestimit të shfaqjes së ti hynore. Zoti i pari deftoi veten, por si urti, por si fjalë zbuluese, deftuese, por si dashuri jetike. Kisha na mëson që nga fëmiria të fillojmë çdo ditë, të nisim çdo vepër, çdo punë me shenjën e kryqit, domethënë gjithçka të fillojmë dhe të mbarojmë në emrin e të shëtnueshme Trini. Me shenjën e kryqit ne përkujtojmë misterin e njënisë e Trinisë së hyjit dhe misterin e mundimeve të vdekjes së ngjalljes së Jezu Krishtit Zot. Edhe me kremtimin më solemn liturgjik, që është kremtimi eukaristik, kremtimi i meshës së shejt, fillon në emër të shëtnueshmes Trini hynore. Meshtari u drejtohet besimtarëve me këto fjalë: Hiri i Zotit ton Jezu Krisht, dashuria hyjt atë dhe bashkimi i Shpirtit Shejt qofshin për herë me ju. De giuste nderuar, festa e kësaj si diele e trinis shejtë është kremtim liturgjik që vërtet meriton të konsiderohet absolutisht si festa më rëndësishme ndër të gjitha festa tjera. Këndeti lutemi, o Zot, ti që je dashuria e vërteta dhe jeta, urtia e zbuluar e deftuar në Jezusin, na trego të vërtetën mbi veten dhe rrugën për të arritur tek ti. E tani së bashku, ti dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinisë Shejte.
Lexim prej librit të fjalëve të Urta. Urtia e Zotit flet. Zoti më kishte krijuar që në fillim të veprave të veta, qysh në fillim, para se të krijonte ndonjë send. Kam qenë shuguruar prej amshimit, qysh në kohët më të lashta, para se të krijohej toka. Ende nuk ishin humnerat, e unë isha e ngjizur, ende nuk ishin burimet e ujrave të shumta, para se të vijeshin themelet e maleve, para se të ishin kodrat, unë linda. Ende nuk e kishte krijuar tokën as fushat, as elementet e para të plurit të tokës. Kur ju i disi qejt, unë isha pranë. Kur e kufizoi me ligje të sigurta rrethin e humnerës, kur në lartësi i dendi ret, kur i bëri të fuqishme burimet e humnerës, kur i avuri kufirin rrethues detit dhe ujrave, që të mos i kalojnë kufit e vet, kur tokës ja qiti themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e tij për çdo ditë, duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mbi globin tokësor. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Fjala e Zotit.
O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt. Kur e sodis qelin veprën e gishtave të tu, qka është atë herë njeriu që ta kujtosh, biri Adami që të përkujdesesh për të? E pra, o Zot, e bëre pak më të vogël se engjujt, e kur orzove me lavdije shkelqim dhe i dha pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithë qka vuren në këmë të tia, delet e kafsh të gjitha, për më tepër edhe e gërsiret e fushës, shpendet e arit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zot ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, të shfaqësuar me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin për Jezu Krishtin, Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin, në të cilin tani jemi dhe me të cilin mburremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. Madje, jo vetëm kaq. Ne mburremi edhe për vuajtje, sepse dim mirë se vuajtja sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikria e sprovuar sjell shpresën. E shpresa nuk turpron, sepse dashuria e hyjit u thadrua në zemrat tona me anë të shpirtit shenjt që na udhurua. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësit e vet: kam edhe shumë tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'i vijaj, shpirti së vërtetës, a i do t'ju udhëzoj t'a njihni tërë të vërtetën. A i s'do t'flas prej vetë vetës, por do t'i flas qka të dëgjoj dhe do t'ju zbuloj të ardhmen. A i do t'me levdoj, sepse do t'marë presimes e do t'ju zbuloj juve. Gjithë qka ka, ati është e imja. Prandaj edhe ju thash, merë presimes dhe do t'ju zbuloj juve. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lavduri Jezu Krishti. Ne të krishterët besojmë në një hyj të vetëm, por jo në kuptimin se ai është i vetmuar. Gjithashtu besojmë se hyjin është krijues, por jo në kuptimin se ai ka filluar të jetë dashuri vetëm pasi ka krijuar gjithësinë. Do të ishte absurde. Ideja një hyjë dashuri, e theksojmë fjalën dashuri, sikur të mendonim se ky hyjë pra është një i vetmuar i mirë. A mund thuhet se dikush ka dashuri përderisa nuk i dhurohet dikujt tjetër? Vetë fjala dashuri që theksuam nënkupton dhurim. E ndërkohë nënkupton edhe dhurim ndaj dikujt të ngjashmit me vetveten. Do të ishte absurde e tham sikur të thoshim se hyjë është dashuri nga që e shpreh dashurinë e tij ndaj krijesave. Pra, për ta përmbledhur, vetë fjala dashuri në mënyrë pothuajse instinktive na bën të mendojmë për hyjin trini. Na duhet ta themi më një herë, hyji është trini dhe ne mund të themi se është trini vetëm se ai ashtu na është zbuluar. Nuk mund të bëjmë arsytime për të kuptuar se është trini. Jo, e themi nga që ashtu na është zbuluar. Ati biri e shpirti shenjtë. Por në mënyrë instinktive ne mund të kapim me intuitën tonë edhe pse të kufizuar këtë vërtet të malle, se hyji nuk është i vetmuar dhe ka filluar të jetë dashuri jo kur ka krijuar, por është në vetvete dashuri, është në vetvete dhurim mes të ngjashëmve. E kremë tja sot me në ndimon të sëdisim ma me shumë vëmenje këtë mister të matë të qëndrosh me trini, njënia dhe trinia hyjit. Në rrjedhën e vitit liturgjik është qëndror misteri i Pashkëve, pa tjetër, por të gjithat vërtetat e besimit ton e ndërto edhe misteri i Pashkëve, sillen rreth misterit të qëndrosh me trini. E kremë tja sot me në bënd të sëdisim një hyjit që është në anë tjetër tham edhe kryua si gjitha gjërave që shienë që nuk shienë, por që nuk ka kryuar nga nevoja, ka kryuar sepse është vetë dashuri falas. E kjo dashuri falas e ka burimin në dashurinë ndër trinitare, pastaj është zbrazur me gjitha krijesat. Dhe e ka vënë gjurmën e qenjesë vetë trinie shenjte në gjitha krijesat. Në leximin e parë sot kemi dëgjuar një prej shumë atyre teksteve që merren nga ato libra që quhen librat e urtisë. Në këto libra, sikurse edhe në leximin e parë të sotëm, flitet për urtinë dhe duket sikur autorët e shenjtë kur flasin për këtë urti, duket sikur janë duke folur për një person të gjallë. Tradita krishterë më njëherë ka parë në këto tekste një formë të frymzuar nga Shpirti i Shenjtë për të folur për birin e amshuar. Patjetër se hebrejt kur përdorin fjalën urti kishin në mendje një gjë të caktuar, kishin në mendje Torah, ligjin. Sipas tyre ligji ishte në mendje në hyjë qysh për jamshimit, e vetëm në kohën e caktuar ju dhurua popullit e Izraelit. Janë 10 urdhërimet e gjithë urtia që orbitohet për rreth tyre, që pastaj është vënë në duart e popullit e Izraelit e nëpërmjet tij në duart e mbarë njerëzimit. Por të krishterët pastaj do të sqaronin se edhe vetë ligji ishte një mënyrë e hyjit atë për të përgatit popullin e ti në shpirtin shajt që ta kupton të birin e vetë kur do të mishroj e do të vinte në mesin e popullit. Kështu e kuptojmë për shembull sa i fuqishëm del ky rresht që thot kur tokës ja citi themelet, unë isha pranë si kryemjeshtër. Kënaqësia e ti për çdo ditë, duke luajtur pranë ti gjithkohën, duke luajtur mi globin toksor. E përshkruan kështu mënyrën se si e shkëmbenin dashurinë ati me birin qysh para krijimit të botës. E dim se ky shkëmbim dashurie ndodh në shpirtin e shenjtë. Prandaj ky rresht është edhe shumë i bukur, madje edhe shumë simpatik, që na e paraqet jetën e trinit të shenjtë si një jetë familjare ku ati e biri luajnë hareshëm me njëri tjetrin. Thot teksti pra kënaqësia e tij për çdo ditë duke luajtur pranë tij gjithkohën, duke luajtur mi globin toksor. E fill pas vjen një rresht shumë i thellë, shumë i bukur, shumë domethënës. Kënaqësia ime është të jem me bijtë e njerëzve. Pse është domethënës? Sepse na bën të kuptojmë se biri ka ardhur në botë e na ka folur e dëshmuar dashurinë vetëm nga që kështu po shprehte pasojën më anormale që mund të pritej nga dikush që ka dhurim dashurie në amshim. Është pasojë e asaj dashurie të cilën biri e shkëmben të qysh për jamshimit me atin e vetë në shpirtin shajt. Jezusi ka folur për dashurinë sepse s'mund të bante ndryshe, duke qenë se përjetësisht është shkëmbim dashurie në jetën e trinit shajtë. Prandaj në jetën e vetë Jezusi, deri në gjestet më spontane, ka qenë i prekur nga ky shkëmbim i amshuar i dashurisë ndër trinitare. Duken gjërat e vështira dhe të tjera janë, përndryshe nuk do të ishin as të mëlla, por nga ana tjetër janë edhe tepër të bukura dhe mund t'i kuptojmë vetëm duke u nisur nga kuptimi i saktë edhe filozofikisht i termit dashuri. Por me qëllim që ne njerëzit ta vazhdonim misionin e dashurisë së Krishtit, ai na dërgoi prej Atit Shpirtin e Shenjtë. Prandaj thot Shën Pali në leximin e dytë sot, dashuria e hyjit u thadrua në zemrat tona me anë të Shpirtit të Shenjtë që na udhurua. Çfarë bën dhurata e Shpirtit të Shenjtë në ne? Bën pra që sikurse Ati e biri në Shpirtin e Shenjtë shkëmbejnë përgjithsisht dashurinë për njëri tjetrin, ashtu edhe ne në Shpirtin e Shenjtë të shkëmbejmë gjithnjë dashurinë për hyjin trini e për njëri tjetrin. E thënë pak më thjesht, Shpirti i Shenjtë si thush na merr në zhyt, të zhytesh do thotë të pagzohesh në përqafimin e mëshuar mes Atit e birit, e kështu edhe ne s'ka se si të mos jemi dhurim edhe pranim dashurinë në lidhje me hyjin trini e me njëri tjetrin. Por në Ungjillin e sotëm Jezusi na shpjegon edhe se veprimtaria e Shpirtit të Shenjtë nuk kufizohet vetëm që të na zhysh brenda këtij shkëmbimi dashurie ndër trinitare, por edhe të na ndihmojë të zhytemi gjithnjë më tepër në njohjen e kuptimin e mistereve të Trinisë së Shenjtë. Prandaj thot Jezusi, kam edhe shumë të tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur t'vijë ai Shpirti i vërtetës, ai do t'ju ullëzojë të njihni tërë të vërtetën. E vërteta është vetë Jezusi. E prandaj Jezusi vazhdon, ai do të më lëvdojë sepse do të marr prej simes e do t'ju zbuloj juve. Gjithçka ka Ati është e imja, prandaj edhe ju thash, merr prej simes dhe do t'ju zbuloj juve. Ja pra, misteri i Trinisë së Shenjtë, misteri i cili është i shpjegueshëm deri diku vetëm nga logjika e dashurisë, duke qenë se Trinia e Shenjtë është shkëmbimi i mëshuar dashurie. E përsërisim, nuk mund ta kuptojmë kurrë në plotësi misterin e Trinisë së Shenjtë, as kur të jemi në parajsë. As shenjtri nuk e kuptojnë, as ato që kundrojnë në mëshim fytyrën e tij, as engjëjt, as kryengjëjt, as zoja bekuar nuk e kuptojnë hyjin, vetëm hyji kupton krejt vetveten. Por u mjafton që ta duan edhe të marrin dashurinë e tij për të qenë të lumtur në mëshim. E tham pra ta heqim atë tundimin për ta kuptuar Trinin Shenjtë. Por diçka edhe mund të kuptojmë, duke u nisur pikërisht nga kuptimi sa më i saktë i fjalës dashuri, sepse thamë pra, Trinia e Shenjtë është shkëmbim përhershëm dashurie. E ta lejojmë veten të joshemi gjithnjë më shumë nga ky mister i pashtershëm dashurie, sepse në përngjasimin e këtij misteri jemi krijuar edhe ne. Thoshte Papa Benedikti i 16 të fjalë shumë të bukura. Prova më e fortë se jemi bërë në përngjasimin e Trinisë së Shenjtë është kjo: vetëm dashuria na bën të lumtur, sepse jetojmë në marrëdhënie për të dashur e për të qenë të dashur. Dashuria, ajo e vërteta, që përfshin edhe sakrificën e vetmohimin, ne njerëzve na josh, na tërhec ka vetja, është një formë e Trinisë së Shenjtë për të na zhytur vetveten, derisa një ditë të na zhysë në lumturinë e saj të amshuar. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus për fundon programin i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.